Saskaņā ar darba kārtību mums ir jāturpina 9. jūnijā pārtrauktā saimes sēde. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām akcijas sabiedrība Pareks banka pārņemšanas un restruktūrizācijas procesā gala ziņojums. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienamas dāmas, godētie kungi. Es tagad runāšu komisijas vardā, bet ar savu personīgu viedokli uzstāšos pēc tām debatēs. Šobrīd netaisos lasīt gala ziņojumu no tribīnas, jo deputātiem ir iespēja ar to iepazīties, tāpat kā ikvienam valstī, jo ziņojums ir izvietots saimes mājaslapā. Gala ziņojumu parakstīja visi 10 komisijas locekļi, daži komisijas locekļi saskaņā ar parlamentāras izmeklēšanas komisiju likumā 13. panta 3. daļu, pievienoja savās atsevišķas domas, par kurām sacīšu vēlāk. Mūsu komisijas atvēlētajā laika bija jāsagatavo secinājumi, kā arī jautājumi valsts amatpersonam, kurus varēs uzdot tie, kas pēc mums turpinās parlamentāro izmeklēšanu. Uzsveru, ka 5 nedēļu laikā tas bija viss, kas bija iespējams, lai uzsāktu nopietnu izmeklēšanu saistīto ar iespējamo finanšo noziegumu analīzi. Eksperti, kuri bija uzaicināti darbam komisijā, apliecina, ka tāda veida izmeklēšana prasot vismaz 6 mēnešus. Mēs nolēmām uzsākt darbu no dokumentu saņemšanas un ķerāmies pie secinājumiem, kurus izdarīja liela informācijas apjoma analīzes rezultātā valsts kontrolē savos reviziju ziņojumus. Mūsu otrs uzdevums bija prokuratūras lēmumā par kriminālu procesu izbiegšanu analīzi, tātad kriminālu procesu par valsts amatpersonu rīcības likumību un atbilstību valsts interesēm gatavojot bankas pārņemšanu. Krimināla process bija uzsākts tieši uz valsts kontrolas revizijas ziņuma pamata ilga 10 mēnešus un bija izbeigts, jo prokuratūra konstatējusi, ka valdība rīkojoties savās kompetences ietvaros saulēcīgi un maksimāli iespējami ātri ievērojot Latvijas valsts intereses un novēršot iespējamas smagākās sekas Latvijas valstī, finanšu sistēmai un tautsaimniecībai. Un tas bija viss, ko sabiedrība uzzināja no prokuratūras par paveikto darbu. Taču no prokuratūras saņemtais lēmums par kriminālu procesu izbeigšanu rada jaunus jautājumus, nevis sniedz atbildes uz valsts kontroles revīzijas ziņojumiem. Es nosaukšu 5 secinājumus par prokuratūras paveikto, kurās izpaužās komisija locekļu vairākumā neapmierinātība ar prokuratūras paveikto. Pirmkārt, prokuratūra atstāja bez ieberības to, ka kaut gan Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2008. gada 7. novembrī lūdza sasaukt ministru kabinetu ārkārtas sēdi iespējami īsa laika, lai noteiktu saistību ierobežojumus Pareks bankai, ierobežojumi tika uzlikti tikai pēc 24 dienām, kād no 2008. gada 7. novembrā līdz 8. gada 1. decembrim, no Pareks bankas kontiem bija aizplūdusi ievērojama naudas summa. Kāpēc tam netiek dots vērtējums prokuratūra? Otrkārt, nav analizēts un noskaidrots, kuram valsts amatpersonam būtu jāuzņemas atbildība par bezdarbību, pieļaujot, ka šajā laikā perioda valsts un pašvaldību uzņēmumi iestādes un organizācijas nekontrolēti izņēma lielā apmērā naudas līdzekļus no kontiem Pareks bankā. Treškārt, nav noskaidros, vai ilgstoša ierobežojumu nepiemērošana nav tieši vai pastarpināti saistīta ar nepieciešamību nodrošināt iepriekš minēto iespēju ne tikai attiecīgajam iestādēm organizācijam, bet arī kādam citam Latvijas un ārvalstu fiziskajam un juridiskajam personam. Četrkārt, komisija secināja, ka ģenerāla prokuratūras krimināla tiesiska departamenta sevišķu svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurora Adlera lēmums par kriminālu procesu izbeigšanu pamatā balstīts uz Finanšu ministrijas, FKTK un Latvijas bankas atzinumiem, slēdzieniem un viedokļiem, kā arī šo iestāžu amatpersonu liecībām. Bet tieši Finanšu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas bankas amatpersonas bija tās, kas organizēja un veica Pareks bankas pārņemšanas procesu. Un piektais secinājums. Nav skaidrs, vai prokuratūra, veicot resoriska pārbaudi un turpmāko izmeklēšanu, izmantoja iespēju analizēt, atlasīt un noskaidrot aizplūdušo naudas līdzekļu patiesos labuma guvējus un viņa iespējamo saistību ar tam personām, kuras bija iesaistītas Pareks bankas pārņemšanā. Ir sagatavoti jautājumi valsts amatpersonām, tie nav publicējumi izmeklēšanas intereses, kuru ceru turpināsies 11. Saimā. Galu ziņumu parakstīja, ka jau teicu visi 10 komisijas locekļi, no tiem viens ziņojumam nepiekrīta, 4 komisijas locekļi nepiekrīt gala ziņojumā ietvertam secinājumam, ka, sakot, rudens sesiju darbs jāturpinā, izveidojot jaunu Saeimas parlamentāras izmeklēšanas komisiju, bet pieļauj turpinājumu pēc Pareks un Citadeles pārdošanas. Tomēr atdalīsim tīsli no kompota, kolēģi. Viena lieta pārdot tirgu biznesus ar aplicinātiem objektīviem finanšu rādītājiem, cita lieta saprast, kā valsts tika līdz lielākas komercbankas nacionalizācijai un turpmākai sadalīšanai divas pārdodamas iestādes. Es, tāpat kā komisijas priekšsēdētāja biedrs Ivans Parādnieks, komisijas locekļa Viktors Jakovļevs un Dzintars Rasnačs, atbalstu jaunu Saeimas parlamentāras izmeklēšanas komisijas izveidošanu, bet tagad jau pēc jaunas Saeimas ievēlēšanas. Mūsu komisija uzskatu ielika kā jau durvis, jaunas komisijas uzdevums būs atverts šīs durvis vaļā. Paldies.
Paldies. Tā kā neviens nav pieteicies debatēs, jautājums izskatīts par, uzskatāms par izskatītu. Jā, lūdzu Pimenovkungs, uzsākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, paldies, priekšsēdētājai. Kolēģi, ar gala ziņojumu noslēdzas parlamentā mēģinājums savu vēlētāju vārda tiklēt skaidrībai par Pareks bankas pārņemšanu valsts īpašumā nepieredzētas finanšu krīzes apstākļos ar ļoti smagam sekam valsts budžetam un ar izrietošu nepieciešamību aizņemties starptautiskajās finanšu organizācijas. Un tie mūsu kolēģi, kas ierosināja komisijas izveidošanu, labi saprata, ka informācijas apjoms, kurš bija jāanalizē, ir milzīgs, bez tām būs atvēlēts ļoti īs laiks, un ka šis jautājums satiks ļoti lielu nelabveļu skaitu, jo kaut tāpēc, kā pie lietas komisijai ķeras klāto pozīcijas deputāti. Un par to, ka komisijas darbību nepagarināšot, dzirdējam jau uzreiz pēc tās izveidošana. Esmu pārliecināts, ka Pareks bankas pārņemšanas parlamentārā izmeklēšana bija Saeimas brīduma pārbaudījums. Un pārbaudījies tam, vai Latvijas parlaments ir patstāvīga vara, vai tā ir sava grība, pašcieņa un lepnums. Jeb tā uzdevums ir vienkārši reducēts uz ministru kabineta katapultēšanu izpildvārā un tālākā valdības pasūtījumu apkalpošanu. Es uzskatu, ka parlamenta šo pārbaudījumu neizturēja. Un vai ne tāpēc tādu lielu pretestību satika Saeimā parlamentāra izmeklēšanā, ka tā varētu izvilkt dažus skeletus no Latvijas elītes skapjiem. Es gribu atgadināt, kā pilda savus pienākumus deputāti citās Eiropas parlamentos, kad valsts saduras ar izaicinājumam līdzīgiem tiem, ko piedzīvoja Latvijā. Islandē neilgi pēc finanšu krīzes sākšanas bija izveidota parlamenta izmeklēšanas komisija, kura secināja, ka trīs Islandes bankus sabrukumā, kas izraisīja valsti vēl nepieredzēto finanšu krīzi, vainojamā tieši valdības īstenota politika. Islandes premjeram bija pa spēkam novērst finanšu krīzi, bet viņš to neesot izdarījis, sacināja izmeklēšanas komisija. Tā bija izveidota 8. Gada beigas, strādāja līdz 2010. Gada aprīlim un iesniedza parlamenta ziņojumu, kuru apjoms bija ap 2000 lapusiem. Iepriekšējā nedēļā augstākajā tiesā Islandē tika iesniegta prasība pret bijušo valsts premjerministru, kuru apsūdz noliedzīga valsts naudas terēšanā, kā arī pret viņa vadītas valdības finanšu ministru, banku ministru un ārlietu ministriju. Tiesa sēdēs tikšot uzklausīti vairāk nekā 40 liecinieku, tā izskaita bijuši ministri, ministriju darbinieki, centrālajā banka, strādājošie un triju bankrotējušu banku direktori. Es lūdzu jūs nesaskatīt manā teiktajā draudas mūsu bijušiem premjeriem. Es pieminēju Islandes piemēru tādēļ, lai nodemonstrētu Islandes parlamenta deputātu apņemību patstāvīgi un vēlētāju norādījumā risināt savas dzimtenes liktenīgus jautājumus. Un kā uzrakstīja internetu portālā, kāds Latvijas avis lasītājs šai sakarā Latvijā mācies. Es gribētu pateikt, ka mēs savā kārt darījām tā, rīkojamies labi saprotot, ka atvēlētajā laika mums nebūs iespējas pat tiešām kaut ko uzzināt no konkrētām amatpersonām, bija galvenais sagatavot fundaments, no kurā jūs, kolēģi, tad mēs vēl nezinājām, ka būs mums pārvēlēšanas valstī vai citi deputāti, tomēr tiks pie skaidrībai un paskaidros gan sev, gan saviem vēlētājiem, kas tad tieši notika ar Pāris banku. Kā notika tā, ka liela summa no valsts pārvaldītas bankas, kuru mēs jebkāds varēja uzskatīt par jau drošo, jo valstī piederēja kontrola pakete, tomēr aizgāja, bija izņemta, jo pašvaldības un valsts iestādes tai nezināma iemesla dēļ jau neuzticās. Es domāju, jautājums ir jau uzdodāms un pētāms jau jaunajā Saimā. Un es gribētu aicināt jūs visus būt ievēlētiem jaunajā Saimā un turpināt šo darbu tāda veida, kā jūs tas saprot par taisnīgāko. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, cienīmā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Manuprāt, viena daļa kolēģi īsti neapzinās, ka Saeimas pašiznīcināšanās process aizsākās daudz ātrāk. Daudz lēmumi tika pieņemti visai dīvaini, un viens no pirmajiem soļiem, kas sekoja pirms 26. Māja, lēmumu par neizdošanu kratīšanai bija 19. Māja plenārsēdes lēmums par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas nepagarināšanu. Kāpēc es velku šādas paralēles? Arī šinī komisijā darbojās tiesību sargājošo struktūru pārstāvi. Tā bija organizētās noziedzības specializētās prokuratūras virsprokurora vietniece Elga Jonikāne. Valsts ieņēmuma dienesta finanses nozieguma inspektora Ļubova Švecova. Viņiem, tāpat kā pārējiem parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem, nebija iespējas, šāda iespēja netika dota veikt tālāku izmeklēšanu, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, kurus interesē sabiedrība. Šos jautājumus daļēji jau es uzdevu iepriekšējo reizi, kad šis lēmums tika pieņemts, bet šodien es uzdošu vēl pāris jautājumus, uz kuriem es ceru atbildes tiks meklētas jaunajā Saimā, kad Saima savādāk skatīsies uz lietām un pieņems lēmumu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu atjaunošanu jaunā sastāvā. Jau šeit pieminētais Islandes piemērs bija zīmīgs ar to, ka šī īpašā izmeklēšanas komisija darbojās pusotru gadu. Un šis darbs rezultējās ar to, kad atbildīgo sarakstā nonāca divi bijušie premjerministri, centrālās bankas vadītājs, finanšu ministrs, bankas lietu ministrs, vairākas uzraugošo institūciju amatpersonas. Ir uzsākts tiesas process, kas liecina par Īslandes valsts varas spēju godprātīgi izvērtēt iesaistīto personu un atbildīgo amatpersonu atbildību. Vai Latvijā nevēlas noskaidrot atbildīgos par 1 miljardu vērtu no visiem aspektiem visnotaļ apšaubām darījumu, vēlas, bet šī Saima savā vairākumā, diemžēl, nē. Jautājums, kas, manuprāt, ir viens no būtiskajiem, kas arī šodien joprojām ir dienas kārtībā, jo notiek zemes, valsts zemes un hipotēku bankas restruktūrizācijas procesi, viņi tā var nosaukt, ir tāds. Kāda bija vienošanās ar Zviedru konsultantiem, jeb kādas bija šīs grupas prasības, kas tika pieņemta pirms starptautisko palīdzību nodrošinājuma, kā tāds buferis līdz šī nauda ieplūda valsts kasē. Varbūt šīs prasības un šī cena bija iznīcināta valsts banka, kas bija kā konkurents lielajām Zviedru bankām. Daudz citus jautājumus mēs esam noformulējuši un iekļaujuši arī savā ziņojumā, un es ceru, ka nākošā Saima komisijas darba atjaunos atbildi atradīs. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, godātie Saimas deputāti, runājot par šīs komisijas darbu, protams, ir jāskatās arī uz pagātni, uz tām komisijām, kas ir bijuši līdz šim, un jāsacina, ka parlamentāro komisiju darbs var būt veiksmīgs tikai tad, ja šo komisiju darbā tiek pieaicināt tiešām augstākā līmeņa eksperti. Kolēģis Imants Parādnieks jau minēja valsts ieņēmumu dienestu pārstāvi, prokuratūras pārstāvi. Taču vēlos jums minēt dažus vārdus par Islandi. Ir tāds fórums, ko sauc Ziemeļu un Baltijas valstu astotnieka parlamenta spīkeru sanāksme. Pagājušajā gadā šī sanāksme mums ar toreizējo priekšsēdētāju Gundaru Daudzskungu bija Reikjavikā. Un viens no ziņojumiem bija tieši Islandes augstākās tiesas tiesneša ziņojums par izmeklēšanas gaitu saistībā ar finanšu krīzi. Šis ziņojums bija ļoti interesants un parādīja to, ka Islandē šī parlamentārās izmeklēšanas sistēma ir nedaudz citādi strukturēta. Tātad pirmais solis, ko Islandē dara, apstiprina pavisam nelielu komisiju, trīs cilvēku komisiju Islandes augstākās tiesas tiesnešu vadībā. Šī komisija saņem finansējumu. Šī komisija bija pieaicinājusi 50 finanšu ekspertus, un šie 50 finanšu eksperti kopā ar komisiju strādāja vairāk nekā pusgadu. Kā atceros, tie bija kaut kādi 8-9 mēneši. Sagatavoja milzīgu apjomu ziņojumu. Šis ziņojums nonāca parlamentā, Islandes parlamentā, un tikai pēc tam jau pieslēdzās parlamentārieši izveidot komisiju, kura šim ziņojumam deva likumdevēja slēdzienu, kas būtu jādara, lai Islandes vēsturē turpmāk nekas tāds tam līdzīgs neatkārtotos. Šodien ir sākusies tiesvedība un acīm redzot turpināsies. Skaidrs, ka bez vainas nav arī finanšu uzraugi. Taču Latvija nav mācījusies nedz no Bankas Baltija, nedz no Rīgas Komercbankas, nedz no Pareks Bankas. Un komisijas darba neturpināšana ir vienkārši zaļā gaisma tādiem precedentiem arī turpmāk. Es aicinu tomēr padomāt par to, vai startējot nākamajās vēlēšanās vienam no solījumiem vēlētājiem nebūtu jābūt šīs bankas lietas izmeklēšana. Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Jā, tā kā nav paredzēts balsojums par šo jautājumu, jautājums uzskatāms par izskatītu. Nākamais darba kārtības jautājums un sadaļa likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi. Pirmkārt, komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 6, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Tā, tālāk, tātad pirmajā lasījumā es ļoti ceru, ka visi ar likumprojektu ir iepazinušies, jo viņš ir gan aktuāls, tāpēc, ka vēlēšanas ir ļoti, ļoti iespējams. Un vai man pārstāstīt, es domāju, nav nepieciešams, jo lietas būtība jau tur ir diezgan vienkārši par periodu, kas ir šis priekšvēlēšana periods šādā gadījumā, un par to, ka priekšvēlēšana tēriņa partijām tiek ierobežot uz pusi. Tāds ir komisijas atzinums pirmajam lasījumam. Tāpēc aicinu komisijas vārdu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Komisijas vārdu aicina visu tūlīt izskatīt otrajā lasījumā un pieņemt.
Vai debates vai pret, par procedūru pret tā, tad jūs esat pret, ja? Tātad nav vienprātības šim lēmumam, tātad ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien pulksten 11. Līdz 11.
10. Līdz
11. Tomēr.
Un izskatīšana?
Un izskatīšana šodien iekļaut aicinājums šodien.
Saimas sēdē nākamajā, ja?
Ne, šajā. Nu, nākamajā.
Nākamajā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš pulkstens 11, 16. Jūnijas, izskatīšana šīs dienas saimas kārtējā sēdē. Vai ir iebildumi? Rasnačs kungam ir cits priekšlikums. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Rasnačam.
Godātie kolēģi, ievēroju, ka likums tiešām ir ļoti nozīmīgs un svarīgs. Mēs ierosinam priekšlikuma iesniegšanas termiņu 15 minūtes. Mums pilnīgi pietiek ar to. Paldies.
Tātad ir divi priekšlikumi. Ir priekšlikums priekšlikuma iesniegšanas termiņš pulkstens 10 vai priekšlikuma iesniegšanas termiņš pulkstens 11. Tātad tas mums ir jāizšķir balsojot. Tātad vispirms tālākais termiņš. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā noteiktu pulkstens 11. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 1, atturas 24. Tātad atbalstīts ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš pulkstens 11. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu diplomatiskā un konsulāra dienesta likumā. Likumprojekts grozījumu diplomatiskā un konsulāra dienesta likumā tika sagatavots saskaņā ar to, ka šobrīd tiesību aktos nav noteikta konkrēta institūcija, kurai ar likumu būtu noteikts pienākums nodrošināt vienotu diplomatiskā protokola praksi Latvijas Republikā. 2010. Gada novembra mēnesī pēc valsts prezidenta rīkojuma numur 3 tika izveidota darba grupa, kuru vadīs Redz Plēsums, ārlietu ministrijas valsts protokola vadītājs. Apkopojot visas iniciatīvas, Saeimas ārlietu komisija piedāvā likumprojektu grozījums diplomatiskā un konsulārā dienesta likumā un aicina jūs, godātie kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmēsniekšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniekšanas termiņš 20. jūnijas.
Kurš jūnijas atvainojas? 20. jūnijas. Deputāti neiebilst. Es atvainojos, 20. jūnijas ir par īsu, vismaz 21. 5 dienas ir vajadzīgs.
Tad 21. jūnijas.
21. jūnijas. Deputāti piekrīt. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru. Pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Aboltiņa.
Cienījamie kolēģi, Juridiskā komisija ir izstrādājusi likumprojektu grozījuma likumā par tiesu vāru. Mēs jau divas sēdes atpakaļ mēs skatījām lielu un apjomīgu grozījumu likumā par tiesu vāru. Un skatot šo likumprojektu, mēs, protams, kārtējo reizi diskutējām par to, ka viena no lielākajām problēmām attiecībā uz tiesu varu ir ilgie tiesvedības procesi. Un tiesu vara pati savā starpā ir vienojusies un sagatavojusi šos priekšlikumus, kurus arī kur tiek šodien piedāvāt arī jums, ka zemes grāmatu tiesneši no nākamā gada 1. janvāra varētu skatīt arī veselu virkni lietu, kas saistīts ar bezstrīdes piespiedu izpildīšanu, saistību piespiedes izpildīšanu brīdinājumu kārtībā un pieteikums par izsolas aktu apstiprināšanas izskatīšanai. Tādējādi atvieglojot un pātrinot to, ka pirmās instances tiesā vesela virkni lietu tomēr tiktu izskatītas ātrāk. Jo arī tas ir saistīts ar to, ka ekonomiskā krīze, protams, ir ietekmējusi arī zemes grāmatu tiesnešu darbu, ir samazinājušies darījumu skaits ar nekustamajiem īpašumiem, un tātad šie tiesneši, kuri jau piedar tiesu varai un kuri pēc attiecīga eksāmena nokārtošanas varētu papildināt vispārējās jurisdikcijas tiesnešu saimi. Un tātad šis likumprojekts, kā jūs teicu, ir tapis pašu tiesnešu iniciēts, viņš ir skaņots arī visās darba grupās, bet arī starplaikā, kā to prasa likums, viņš tiks arī saskaņots ar tieslietu padomi. Tātad šis ir viens no tiem likumprojektiem, kuru mums vajadzētu pieņemt vēl šīs saimas sastāvā, jo, kā jau es minēju, lai jau no 1. janvāra zemes grāmatu tiesneši varētu uzsākt savas jaunās darbības un paspēt šajā laikā arī nokārtot šos kvalifikācijas eksāmenus. Tātad Juridiskā komisija izskatīja šo likumprojektu, atbalstīja, un es lūdzu arī jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 86 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 21. jūnijas.
21. jūnijas deputāti neiebilst. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par piekrišanu 10. sējums deputāta Anda Caunīša saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījumie priekšsēdētāji, godātie deputāti, mandāta ētikas un iesnieguma komisija saņēma korupcijas novēršanas apkošanas biroja iesniegumu ar lūgumu piekrist 10. sējumas deputāta Anda Caunīša saukšanai pie administratīvās atbildības. Komisija savā sēdē iepazinās ar lietas materiālam un nolīmē atbalstīt 10. saimas deputāta Anda Caunīša saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvā protokola norādīta pārkapuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 10. saimas deputāta Anda Caunīša saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 2 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 10. saimas deputāta Kārļa Sežāna saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Mandāta ētikas un iesnieguma komisijā saņemā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegumam ar lūgumu piekrist 10. saimas deputāta Kārļa Sežāna saukšanai pie administratīvās atbildības. Komisija savā sēdē iepazinās ar lietas materiālam un nolēma atbalstīt 10. saimas deputāta Kārļa Sežanta saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvu protokolu un norādītu pārkāpumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Kārļam Sežantam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es jau dzirdu, kā es šovakar aiziešu mājās, zvanīs mana māmiņa un teiks, Kārli, viņa teiks, 50 gadus tu esi nodzīvojis, kādus podus neesi gāzis, bet pietika tev aiziet uz Saeimu uz pusgadu un gatavs, un administratīvais sots ar un netīri papīri. Degpunktā, nu, pa laimi man šodien nav jāvada, tā kā es atvainoties tautai nevarēšu. Bet, nu, ņemot vērā, ka mums šodien ir tāda revolucionāra sēde, tad es arī gribētu ienest zināmu devumu, varbūt, šajā te revolūcijā. Tad, kad mēs balsojām par šiem te sarakstiem, mums teica, tas ir formāli, viss tur ir. Izrādās, ka tomēr nav formāli, jo presa jau pēc tam atrada tās lietas, ko mēs nepamanījām. Gan to, kad, teiksim, tie pabalsti ir piešķirti, transporta izdevumi ir piešķirti tiem, kas brauc uz darba riteņiem, tātad Saeima apmaksā gaisu riepās, ja, vai kādam citam, kuram pat mašīnas nav un tiesību nav, un viņš tagad varbūt palīdz maksāt kādu līzīmu kādam draugam, kas viņu ved, kur vajag. Un tad es nolēmu vēl paskatīties, ko tad mēs tajā saimnieciskajā komisijā esam izdarījuši septiņu mēnešu laikā, un atceroties mūsu prezidenta Zatlera vārdus par to, ka galvenais nav strādāt, bet galvenais ir produktīvi strādāt, man jāsacina, ka nevēlni jau, nu mēs tur neesam izdarījuši, jo mēs esam skatījušies izprintēto papīru sarakstu skaitu, mēs esam pāris sēdes runājuši kaut ko par Saeimas autobāzi, nu tā kā it kā, nu es neredzu tur nevienu jautājumu, ko nevarētu lemt, vai nu prezidijs, vai kāda no jau esošajām komisijām, pieņemsim kādu publisku izdevumu vai revīzijas komisiju. Un tāpēc mans tas priekšlikums ir tāds, ka varbūt šādu saimniecisko komisiju vispār vairs nevajag. Jo tas jautājums par tiem pabalstiem tagad ir atkarīgs tikai un vienīgi no tā, cik tālu deputāts dzīvo. Un nekāda vairāk lēmuma tur nav. Mēs neesam skatījušies ne īres līgumus konkrēti sev uz galdu priekšā, vai tur viss ir kārtībā. Tā kā, nu, es vienkārši neredzu vajadzības tērēt 15 deputātu enerģiju šādā komisijā, un tas ir mans viedoklis, un es mēģināšu arī savākt 5 parakstus, jo viens manējais vismaz tur jau ir. Tā kā saudzējiet sevi.
Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu ar piekrišanu 10. Saeimas deputāta Kārļa Sežana saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais, un šis ir arī pēdējais, darbkārtības jautājums, lēmumu projekts par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Sergeja Mirska saukšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Mandāta ētikas un iesnieguma komisija saņēma korupcijas novēršanas un apkaršanas biroja iesnieguma ar lūgumu piekrišanu 10. Saeimas deputāta Sergeja Mirskava saukšanas pie administratīvās atbildības. Komisija savā sēdē iepazīstināja lietas materiālam un nolēma atbalstīt 10. Saeimas deputāta Sergeja Mirska saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvo protokolu norādītu pārkāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Sergeja Mirska saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 2 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi 9. jūnija Saeimas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Un lūdzu zvanu reģistrācijai par 9. jūnija sēdes noslēgumu. Tātad lūdzu reģistrācijas režīmu. Paldies! Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vēlos informēt, ka ir, protams, sasaukta kārtējā 16. jūnija Saeimas sēde, kura sāksies nekavējoties pēc tam, kad Saeimas sekretāra biedrs paziņos reģistrācijas rezultātus. Un pārtraukumā mēs dosimies 10:30. Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 6 deputāti. Rīgā ievēlētais Andris Bērziņš ir uz vietas. Jānis Klaušs? Nav. Māris Kučinskis? Nav. Klaus Olšteins? Nav. Vitālijs Orlovs ir uz vietas. Jānis Rērs? Nav. Atgādina, ka Klāvam Olšteinam vēl joprojām saglabājas mandāts, kamēr nav stājies cits deputāts viņu vietā.
Paldies! Līdz ar to 9. jūnija saimes sēdi pasludinu pārslēgtu. Bet sākam 16. jūnija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemta vesela virkne iesnieguma ar lūgumu papildināt šīs dienas sēdes darbu kārtību. Tātad saimes juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņu 16. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ingūnas Helmanas iecelšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes juridiskā komisija lūdz papildināt 16. jūnija saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Rozes Paeglas apstiprināšanu par Apgabaltiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā sadaļā prezidija ziņojuma juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums valsts kontrolas likumā. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz saimes prezidiju izdarīt izmaiņas un iekļaut 16. jūnija sēdes darba kārtībā komisijas sēdē izskatīto likumprojektu grozījumu enerģijas gala patēriņa efektivitātes likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis sociālo un darbalietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 16. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis sociālo un darbalietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 16. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā sociālo un darbalietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu 16. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņu 16. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu nodokļu atbalsta pasākumu likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 16. jūnija saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi komerc likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civil likumā, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu civil stāvokļu aktu reģistrācijas likums, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Dolgopolova, Gešina, Rubika, Dionova un citu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Augstā saima, šodien ir iesniegti divi likuma projekti, kur paredzēts grozīt divus likumus. Jāsaka, ka pirms parādījās šīs priekšlikums, pirms tam bija diezgan gara vēsture. 90. Gada sākumā denacionalizācijas procesā parādījās īpašnieku kopa, kas bija zemes īpašnieki, un daļa no tiem saņēma mantojumā vai īpašumā zemes gabals, uz kurām bija uzbūvēts daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. 95. Gadā uzsākot privatizācijas procesu, mājokļu privatizācijas procesu, sāka izveidoties jauna īpašnieku kopa un tie privatizēto dzīvokļu īpašnieki. Bet šodien esošā likumdošana aizsargā vienu no īpašnieku daļas, proti zemes īpašniekus. Jo likums paredz, ka piespied zemes nomas līgumos, ja netiek panākta vienošanās, ir noteikta zemes nomas maksa 6% no kadastrālās vērtības apmērā, plus zemes nomnieks maksā vēl zemes nodokli, kura likme ir 1,5%. Godīgi sakot, visu šo šinī likuma projektā ir nākamajā loģika un jēga ir izlīdzināt attiecības starp divām īpašnieku kopām. Jo savādāk iznāk tā, ka ekonomiskās krīzes un maksātspējas samazināšanas laikā vieni ir nostādīti diezgan smagā situācijā. Šis palīdz panākt zemes nomas noslēgšanu tikai pusēm vienojoties, un strīdus risina nevis likums šinī gadījumā, bet tiesa, kas balstās uz likuma normām un prasībām. Es aicinātu atbalstīt šos piedāvātos grozījumus šinī likumā un nākamajā likuma projektā, jo tas aizstāv daudzu tūkstošu cilvēku intereses, kuri nonākuši diezgan grūtā ekonomiskā situācijā. Paldies! Apropo, budžetu tas neietekmē ne pozitīvi, ne negatīvi.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts tiek nodots valsts pārvaldes un pašvaldību komisija noskot, ka tā ir atbildīgā. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir, deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Daugavpilova, Gešina, Rubika, Radionova un citu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 6 atturas 28 likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Daugavpilova, Gešina, Klementjeva, Zujeva, Pimenova un citu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu Daugavpilova, Gešina, Klementjeva, Zujeva, Pimenova un citu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 5 atturas 31 likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Rasnača Laizānas parādnieka Gaida Bērziņaņa Dombravas iesniegto likuma projektu tautas nobalsošanas likuma ierosināšanas finansēšanas aģitācijas pirms tām likumu nodot juridiskai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runāt deputāts Zintars Rasnača.
Labrīt, godātie kolēģi, vēlreiz 1994. Gadā stājās spēkā 5. Saimes pieņemtais likums par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu. Šis likums jau darbojas 17. Gadu, un šā likuma darbības laikā, protams, ir veikti vairāki uzlabojumi, precizējumi, taču nav veikts pats galvenais darbs, par ko vairāk kārt ir arī publiski minējis mūsu valsts prezidents Valdis Zatlers. Tas ir, nav reglamentēta kārtība, kā tiek finansēta šī procedūra sākot jau no notariāli apstiprināto parakstu vākšanu, turpinot ar 1/10 daļas vākšanu un turpinot ar 3. noslēdzošo posmu referendumu. Līdz ar to, nepastāvot šai reglamentācijai, pastāv visa reāla iespēja, ka kāds negauss no austrumu kaimiņu valsts, kā zināms, viņi ir izplētušies gan Vidus Eiropā, gan arī Baltijas valstīs, kā īpašnieki dažādos plašsaziņas līdzekļos, viņi laužas iekšā arī tranzītu uzņēmumos, un viņiem ir ģeopolitiski interesi Latvijā nostiprināties arvien vairāk, un šī ģeopolitiskā interese, protams, nav izslēgta, ka tiek realizēta arī caur tautas nobalsošanu. Līdz ar to, protams, šī reglamentācija, kā ir obligāts pavadošs likums, tāpat kā vēlēšana likumam, ir obligāts pavadošs likums par aģitācijas kārtību. Tā arī šeit, runājot par tautas nobalsošanu, vajadzētu šo kārtību ieviest. Līdz ar to Nacionālās apvienības vārdā es aicinu šo projektu atbalstīt, un tad arī kolēģiem no saskaņas centra, kuri šausmīgi norūpējušies par finansējumu kārtību, būs iespēja iesniegt savus priekšlikumus un nākotnē apmaksāt vismaz to, ko dara viņu bruņinieki Osipovs un Lindermans. Paldies!
Paldies, deputāti, lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Rasnačs Lēzāns parādnieku Gaida Bērziņu Domraus iesniegta likumprojekta tautas nobalsošanas un likuma ierosināšanas, finansēšanas un aģitācijas pirms tām likumā nodot juridiskajai komisijai, valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 24 atturas 49 likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Cilinska, Dombraus, Laizāns, parādnieku Rasnačs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ināris Cilinskis.
Godājumā saimes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Nacionāla apvienība šobrīd jau ir papildinātā veidā atkārtot liek priekšā jūsu balsojumam likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu. Un var jau būt, ka iepriekšējā reizē varēja domāt, ka mēs šādā veidā cenšamies kaut kā reglamentēt un atvieglot referendumu, ko bija ierosinājusi Nacionāla apvienība. Šobrīd Nacionāla apvienība arī neplāno tuvākā laikā rosināt referendumus. Mēs domājam, ka ir ļoti svarīgi sakārtot sistēmu. Un sistēmai vajadzētu virzīties uz Šveices modeli, proti, ka nozīmīgākos jautājumus tauta izskata referendumā, un faktiski tā ir pilnīgi normāla sistēma. Un lai šie referendumi nenotiktu pārlieku bieži, kas varētu radīt ļoti lielas izmaksas, un arī šobrīd mēs redzam, ka ir vairākas iniciatīvas ir dažādās stādijās, tad mūsu ierosinājums ir reglamentēt to, ka šīs tautas nobalsošanas notiek divas reizes kalendārā gada laikā, pie tam, ja tas ir iespējams, apvienojot ar kādām no vēlēšanām tajos gados, kad tās notiek. Līdz ar to būtu iespējams daudz precīzāk plānot finansējumu šo referendumu norisei, un arī, teiksim, šiem referendumiem būtu lielākas iespējas, kad tomēr sabiedrība iet un vēlās izteikties par visiem šiem jautājumiem. Otra lieta, ko mēs esam ierosinājuši, ir tomēr plašāk izmantot mūsdienu elektroniskās iespējas, un nevajadzētu būt tā, ka šis referendumu inicēšana ir lielā mērā apgrūtināta, un arī parakstīšanās ir apgrūtināta gluži ar tehniskiem ierobežojumiem, tādiem kā gan finansiāliem, gan tehniskiem. Bet līdz ar to tātad mēs rosinām, ka ja tomēr ir 100 balstiesīgi pilsoņi iesniegts likumprojekts Centrālajai vēlēšanu komisijai, komisijai, tad tālākā parakstu vākšana ir iespējama ne tikai notariāli, bet arī elektroniskā formā, tad sekojot līdz mūsdienu aktivitātēm. Godējamie deputāti, protams, ka referendumu rosināšana lielā mērā ir opozīcijas funkcija, un, jo pozīcijā ir iespējams savas idejas īstenot citādā veidā, virzot un panākot apstiprinājumu Saimā un arī valdībā. Taču šobrīd, es domāju, mēs neviens nezinām, kurs, kas no mums nākotnē, nākošās Saimas sastāvā būs pozīcijā un kas opozīcijā. Un tāpēc aicinu padomāt no šī viedokļa. Un es domāju, ka Latvijas valstī lielāka sabiedrības aktivitāte un lielāka sabiedrības līdzdalība nāks tikai un vienīgi par labu, un tamdēļ es aicinu atbalstīt Saimu mūsu ierosinātos grozījumus. Paldies!
Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Cilinska, Dambrova, Laizāns, Parādnieku un Rasnači iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 49, atturas 22, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Pasaules Pasta Savienības konstitūcijas 8. Papildu protokolu un Pasaules Pasta Savienības vispārīgā reglamenta 1. Papildu protokolu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodot. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par 2008. gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. gada Pasaules Pasta konvencijas noslēguma protokolu un 2008. gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem, nodot ārlietu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ņēmu nodots. Saimas prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums tiesību sargu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, Saimas prezidijas ir saņēmis vēl veselu virkni lūgumu arī izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad Saimas prezidijas ir saņēmis zaļo un zemnieku frakcijas lūgumu izdarīt izmaiņas 16. jūnija Saimas sēdes darbu kārtībā. Un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā deputātu sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 30, atturas 5, darba kārtība grozīta, likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Tāpat Saimas prezidijas ir saņēmis Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas izstrādāto likumprojektu grozījumu lūgumu izdarīt izmaiņas 16. jūnija Saimas sēdes darba kārtībā un iekļauts tajā likumprojektu grozījumu Saimas vēlēšanu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 16. jūnija Saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Zaļo Zemnieku savienības frakcijas iesniegto likumprojektu grozījumu Saimas vēlēšanu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 33, atturas 4, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimas prezidijas ir saņēmis Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 16. jūnija Saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā deputātu sagatavota likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 16. jūnija saimnes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Zaļo zemnieku savienības frakcijas sagatavotu likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 32 atturas 3 darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 16. jūnija saimnes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā deputāti izstrādāto likumprojektu grozījumu saimnes kārtības rullī, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 16. jūnija saimnes sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāti izstrādāto likumprojektu grozījumu saimnes kārtības rullī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 25 atturas 2 darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 16. jūnija saimnes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā deputāti izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 16. jūnija saimnes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 27 atturas 4 darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums ir tātad par nodošanu komisijām. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Smiltēnu, Viņķeli, Zaķa, Loskuto, Leiņa izstrādāto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Aleksejs Loskutovs.
Labdien! Es, ja man tiks atļauts runašu par 13 un 14 likumprojektu, kas savstarpēja saistīti proti par grozījumiem krimināla likumā un grozījumiem krimināla procesa likumā. Šie grozījumi ir saistīti ar vienas tieskas problēmas atrisināšanu, par kuru bija runāts jau ļoti sen, un kas būtiski mazinātu iespēju izmantot pretieski iegūtus līdzekļus. Proti legālas prezumpcijas principa ieviešana krimināla tiesības un attiecīgi krimināla procesālas tiesības. Priekšlikuma būtība attiecībos grozījuma krimināla likuma noteikti krimināla atbildību par tādu finanšu līdzekļu vai citas mantas, kuras izcelsmes vai piederības likumību persona bez dibināta iemesla nespēja vecākas pamatot izmantošanu, uzkrašanu vai glabāšanu, ja tā izdarīta liela apmēra. Tāpat ir piedāvāts ieslēgt no krimināla likuma 219. pantu 3. daļu un papildināt likumu ar jaunu pantu, ar jaunu, veidot jaunu noziedzīgu nodarījumu ar nosaukumu finanšu līdzekļu un citas mantas izcelsmes avota neuzradīšana. Es atkartošu, šādi grozījumi ir būtiski, lai mazinātu iespēju izmantot tā saucamu pelēko naudu vai melno naudu, naudu, kas iegūta pilnīgi pretī, vai varbūt pretī likumam, vai iegūta varbūt arī likumīga veida, bet nemaksājot par to nodokļus. Un attiecīgi nepieciešams izdarīt grozījumus krimināla procesa likumā, lai nostiprinātu legālas prezumpcijas principu, lai nostiprinātu personas pienākumu pierādīt savu finanšu līdzekļu un citas mantas izcelsmes likumīgu raksturu. Es ierosinu šos abus likumprojektus nodot juridiskajai komisijai.
Paldies! Bet neviens nav pieteicies, vai deputāti piekrīt, ka deputāti sagatavotais likumprojekts tiek nodots juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Smiltēna, Viņķeles, Zaķa, Loskutova, Lējiņa sagatavoto likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija par pietiecies runāt. Nav neviens. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Smiltēnu, Viņķeles, Zaķa, Loskutova, Lējiņa sagatavoto likumprojektu grozījumu Saimes kārtības rulī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija par pietiecies runāt. Deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, godātie kolēģi, šobrīd Saimes kārtības rūles paredz nesamērīgi daudz aizklāt balsojumu par valsts personām, ko mēs deputāti esam nereti izmantojuši, lai slēptu savus balsojumus un galvenais arī to motīvus. Un līdzinājā bēdīgā pieredze, ka deputāti vārdi atšķirās no darbiem, kā tas ir bijis, piemēram, balsojot par Māru Vīgantu, par Andreju Jūdinu apstiprināšanu augstākās tiesas tiesneša amatos, gan arī balsojot par ģenerālu prokuroru Jānu Maizīti, ir nevien mazinājis sabiedrības uzticību mums, Saimai un politiķiem, bet arī radījusi grūtības nozīmīgiem amatiem atrast atbilstošus kandidātus. Cienījiem profesionāļi atsakās no amata, un viņi nevēlas iziet šo necaurskatāmo ievēlēšanas procedūru Saimā. Un tādēļ šie izstrādātie grozījumi paredz, ka Saimai būs atklāti jāievēl visas amatpersonas, tostarp tiesību saraksts valsts kontrolieris, tiesnešs, satversmes aizsardzības biroja vadītājs, ģenerāla prokurors, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs, centrālās vēlēšanas komisijas vadītāji un citi. Mēs aizklāt balsojumu vienotības deputātu rosinām saglabāt tikai satversmē paredzētajai valsts prezidenta un satversmes tiesas tiesneša ievēlēšanas procedūrai, kā arī ievēlot Saimes prezidiju locekļus. Kolēģi, šis ir jautājums par Saimes uzticību, un es lūdzu jūs atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, pretpieteicies runāt deputāts Andris Šķēle.
Cienījamais Saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es gribu motivēt, kāpēc es balsošu pret. Un jaunajam kolēģim, gados jaunajam kolēģim, Smiltēna kungam, vēl vien niansi norādīt, kas ir svarīgi un ko jūs aizmirstat šo likuma projektu Saimai priekšā ceļot. Tātad šeit nav runa tik daudz par deputātiem. Aizklāti balsojumi attiecībā par tiesnešiem, prokuroriem un citām tiesību sargājušo institūciju amatpersonām ir vispirmām kārtām domātas ne jau deputātu pēc. Bet lai tās personas, kādreiz taisot lēmumus, nekad nenonāktu kārdinājumā zināt, kas par viņiem balsoja un kas balsoja pret. Tā galvenā lieta ir ne jau aizsargāt deputātu. Deputāts var paskaidrot savu viedokli, nākot šeit tribīnē, kā jūs savu pozīciju, tā es. Mums ir katram sava skaidra, precīza pozīcija. Runājiet par tām personām, kuras ieceļot amatā, un kuriem radīsies agri vai vēlu iespējams situācijas, kad ir jālemj par personām, kuras ir par viņiem balsojuši vai atturējušās vai balsojuši pret, tad doma ir pasargāt viņas, lai viņām nekad nenobūtu šis interešu konflikts. Tāda ir būtība. Un daudz dīvaināk man šķiet, kāpēc nevarētu balsot par Saimes prezidiju atklāti. Tur nu gan nav nekāda interešu konflikta, un tur nebūtu ko slēpties, jo te mēs esam visi 100 kolēģi, un mēs uzticamies Saimes prezidijam viņu ievēlot, kādēļ tad tur ir jābalso slepeni. Taisni Saimes prezidiju varētu balsot atklāti, bet kas attiecās par tiesību sargājušo sistēmu pārstāvjiem, domājot par viņiem nākotnē, ir svarīgi balsot aizklāti. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, tātad lems jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Smiltēna, Viņķeles, Zaķa, Loskutova, Lējiņa iesniegto likumprojektu grozījumu Saimes kārtības rulī nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 5, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Rasnača Bērziņa Laizānas parādnieku Cilinski iesniegto likumprojektu grozījumu Saimes kārtības rulī nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteikusies runāt deputāta Ilma Čepāne. Čepāns kundze, jums vārds runāt pret grozījumiem saimnes kārtības rulī. Čepāns kundze, jūs atsakaties no vārdu? Ja. Tātad parpieteicies runāt deputāts Cintars Rasnečs, lūdzu.
Godātie kolēģi, laikrakstos, internetā, radio, mēs nepārtraukti saņemam pārmetumus par to, ka balsojumos esam atturējušies. Un vēlētāji nekādīgi nevar saprast, par ko deputāts saņem algu, ja viņš spiež pogu atturās. Protams, ka deputātam pašam ir skaidri saprotams, ka balsojums atturās ir tā saucamais pasīvais pret balsojums. Skaidrs. Taču vēlētājiem tas nav izskaidrojams un nav saprotams. Tikko kolēģis no Par labu Latviju Andris Šķēli minēja šādus vārdus. Mums katram ir sava skaidra, precīza pozīcija. Tie ir deputātu vārdi. Mums katram ir sava skaidra pozīcija. Tad jautājums, vai šī skaidrā pozīcija parādās dzeltenajā pogā ar nosaukumu atturās? Ja kāds deputāts neorientējās konkrētajā jautājumā, viņš var nepiedalīties balsojumā, līdz ar to vēlētājiem apliecinot, ka viņš neorientējas šajā jautājumā, vai nav pietiekami informēts. Bet ja deputāts slēpdamies aiz vīģes lapas, šī vīģes lapa ir balsojums atturās, kolēģi, es jums vienu statistiku minēšu. Kolēģi no frakcijas Par labu Latviju, pavasara sesija statistika ir šāda. 8 deputāti, 21 balsojums, kopā 168 balsojumi, no tiem 23 par, 39 pret, 62 atturās, 39 nebalso. Tātad tikai 62 ir pateicis skaidra attieksme par vai pret. Es negribu nekādā veidā aizskārt kolēģis no konkrētās frakcijas, es vienkārši viņus paņēmu piemēru pēc. Es aicinu jūs savos balsojumos turpmāk ievērot šo principu. Mums katram ir sava skaidra, precīza pozīcija. Paldies, aicinu balsot par.
Paldies, pretpieteikusies runā deputāti Ilma Čepāna.
Kolēģi, es te nebūtu runājusi, ja te tādām vīģes lapām nestāvētu priekšā, jo, manuprāt, patiešām šī vīģes lapa ir jānoņem no pašam Rasnačkungam, no acīm. Es saprotu, ka šeit ir priekšvēlēšana laiks un populisms sit augstu vilni, bet es vakar, lai ņemot vērā šo priekšlikumu, es izpētīju, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs. Proti, es paskatīju Lietuvas, iepazinos ar Lietuvas Republikas Seima statūtu 119. panta pirmo daļu, jautājumu likšanu uz balsošanu. Proti, ir visi šie par, pret, atturās, ja? Tālāk es paskatījos Igaunijas Rigikogu procesālās kārtības un iekšējo noteikumu aktu. 86. paragrāfu otro daļu. Līdzīga situācija. Treškārt, es sazinājos ar ārvalsts diplomātiskām pārstāvniecībām, gan pati, gan ar savas palīdzību. Proti, es noskaidroju, ka Polijā, Somijā, Vācijā un Čehijā ir tāda pati balsošana kā pie mums. Bez tam es skaidroju, sazinoties ar Kalnietes kundzi Eiropas parlamentā. Eiropas parlamentā tieši tāda pati procedūra ir par, pret un atturās. Līdzīga procedūra ir apvienoto nāciju organizācijās. Protams, ir arī institūcijas, kur nav šāda iespēja pieļaujama. Proti, es 10 gadus nostrādāju Satversmes tiesā. Satversmes tiesā tiesnesis var balsot tikai par un tiesnesis var balsot tikai pret. Proti, gadījumā, ja tiesnesis balso pret kāda nolēmuma pieņemšanu, tātad sprieduma pieņemšanu, nepiekrīt vairākumam, tad tiesnesim ir jāraksta atsevišķās domas. Es saprotu, ka sabiedrībā ir ļoti populārs viedoklis, ko tikko minēja Rasnač kungs. Un nevajadzētu maldināt sabiedrību, jo faktiski tas pret, tas atturās, Rasnač kungs, ir pilnīgi tas pats, kas pret. Pilnīgi tas pats. Iespējams, ka vienkārši deputāts, varbūt tas nav pieļaujams, bet varbūt, ka viņam ir tāda situācija, ka viņš nav iepazinies ar konkrēto situāciju. Viņš nevar skaidru un gaišu pateikt par. Tas ir tas pats pret. Jūs aizmirsāt vēl vienu lietu, kas šeit notiek. Tātad ir par, pret, atturās, nebalso, citreiz varbūt speciāli nebalso, citreiz varbūt deputātam arī ir iemesls, ka viņš nevar būt klāt. Bet šeit ir vēl viena situācija. Mazāk dušīgākie deputāti izņem ārā karti un ir balti un pūkaini konkrētā jautājuma risināšanā. Tādā gadījumā runāsim patiesu valodu un nestāsīsim un nemaldināsim cilvēkus. Es faktiski šodien noteikti iedzīvotāju vairākumā izpelnīšos mīnus, jo cilvēki patiešām uzskata, kas tad tie deputāti, tāpat kā Rasnač kungs te jurists būdams populistiski runāja, ka nav spējīgi norentēties par vai pret, kas viņš īsti ir. Tagad būs tūlīt viens likums grozījuma krimināla likumā, kas paredz kriminālu atbildību par politisko ziedojumu, nelikumīgu ziedošanu. Šeit bija situācija, ka bija ļoti skaidra bildi, kuri bija par, viens bija pret, viss cieņa Līdaks kungam, visi pārējie atturējās, bet tas bija pilnīgi tas pats, kas pret. Mēs šeit, pie tam es runāju ar Kusiņu kungu, viņš teica, ka Norvēģijā esot īpaša kārtība, ka patiešām varbūt, ka ir tāda situācija, ka šos atturās neskaita. Par to mēs varam diskutēt, bet es šodien aicinu balsošanu tātad uzticēt tiem nākamajiem jaunajiem kumeļiem, kas te tiks Saeimā, un arī tiem vecajiem, kas tiks, lai tad viņi paši izspriež, kā viņi šeit strādās. Paldies!
Paldies! Viens deputāts ir runājis par viens pretlēmums, ja pieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Rasnača Bērziņa Laizānas parādnieka Cilinska iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 65, atturas 6. Likumprojekts komisijai nav nodots. Tā cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Cipcenai.
Cienījamie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm publisko izdevumu revīzijas komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Ilmai Čepānai.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, pulcēsimies uz juridiskās komisijas sēdi juridiskās komisijas telpās. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, 6 deputāti nav reģistrējušies. Aleksandrs Jakīmovs, Jānis Klaušs, Māris Kučinskis, Klāvs Olšteins, Jānis Reizs, Uģis Rodbergs ir uz vietas. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.